Neatkarības iela Lielvārdes novada Jumpravā ir pavisam neliels zemes ceļš, kas atgādina vienkāršu privātmā iebraucamo ceļu. Darbdienas vidū šeit neviena iedzīvotāja nemana. Uz nelielās ielas ir pāris saimniecības, uz kuru adresēm saskatāms Neatkarības ielas nosaukums. Vēsturiskā iela gan šķiet pārdalīta, jo privāto māju aizmugurē garām tak nelielā rītupīte, kuras otrā krastā jau krietni lielākam Grants ceļam, arī uzstādīta norāda Neatkarības iela, kuras sākumā stāv veca lauksaimniecības tehnika un piekabe, bet līkumotā ceļa galā nelielā uzkalnā saredzami zirgi pļavas aplokā.
Nē, mans vīra tās vienmēr ir, nu, viņš vienkārši tā ieraudzīšu to, viņš vienmēr saka, ka mēs dzīvām uz Neatkarības ielas.
Vienā no sētām, kura gan iekļauta līdzās esošajā lielajā dārziņu ielā, sastapu vietējo iedzīvotāju Agitu. Tieši viņas mājas priekšā nesan novietoti ielas norāde un vasarā solot Neatkarības ceļu pat labi iekārtot.
1989. Gadā, aprīļa mēnesī, tika stādīta brīvības atbrīvošanas aleja, tā domāt, divās rindās ozoli, nu, cik ir palikuši.
Jumpravietis Andris Ūdris tolaik bijis vietējais padomju saimniecības ogra, galvenais meliorātors un atminiska ideja par Neatkarības ielu. Pagasta pārvaldē patiesībā radusies jau pirms 4. Maija notikumiem un iespējams neuzkrītoša iela. Tolaik izvēlēt ar nodomu nepievērst lieku uzmanību zīmīgajam nosaukumam. Līdzās tagadējai Neatkarības ielai pat speciāli stādīt ozoli, lai veidotu Neatkarības sālēju, bet ideju līdz galam nav izdevies īstenot. Proti ozoli vēl šobald diena redzami, taču tikai vienā ceļa pusē. Kad ielai dots nosaukums, šajā vietā nav bijusi neviena māja, bet vietējais celtniecības uzraugs un saimniecības daļdārznieks par ideju iedegušies.
Guntis Nesaule un Steps Vilnis, viņi bija nu tādi, kā lai saka, senās Latvijas patrioti. Bija brīvvalsts Latvijas patrioti, un tā bija arī viņu ideja, un tā arī tā ideja aizgāja uz pagasta padomi, un tur arī apstiprināja, ka šitā būs Neatkarības iela.
Bet kā tad te iztījās, teiksim, tajā brīdī, ka jūs iedevāt ielai nosaukumu? Tad te nebija nevienas mājas, sanāk? Pilnīgi nekā nebija.
Te nebija. Te bija individuālie dārziņi ciemam. Te bija jau no seniem laikiem, jau kaut kas jau no kolhoza, no sovhoza laikiem jau te jau bija tādi. Un te pat jau bija, es atceros, te savu laiku jau pat nematode bija ieviesusies no tā, ka visu laiku kartupeļi, viss, un tāpēc tā sanāca.
Ūdris stāsta, ka ielu tā nodēvēt jumpravieši lēmuši vēl pirms 4. Maija, jo atmodas vēsmas bijušas jūtamas jau pāris gadus iepriekš. Turklāt pirmais brīvās Latvijas karogs šeit Jumpravā svinīgi pacelts jau 1988. Gadā.
Vai var teikt, tad 4. Maija gaidās ir tas Neatkarības nosaukums ielai tieši?
Nu, tā sakrīt. Nebija jau ar tādu domu, bija doma tikai par Neatkarību. Tas 4. Maijs jau radās spontāni, tāds, ko tur augstākā padome kā izlēma, un tad pieņēma to deklarāciju un balsoja tur tas pār, tad skaitīja tauta, cik tur ir jau to, un atceros, televīzijā skatījos to vakara panorāmu, jā, ka tur ir, Nu, tas jau bija tā ļoti pacilājoši. Nu, tā arī sakrita. Nu, cilvēkiem nojausma bija. Nu, vajag jau, kad te viss tas sāka jau atjaunoties un būt un karoks.
Zināms, ka daudz vietu Latvijā pēc Neatkarības atgūšanas 1990. Gada 4. Maijā daudzas ielas valstī pārtapa par brīvības ielām. Taču jumpravieši ar nolūku izvēlējušies teju sinonīmu vārdam brīvība, jo vārds Neatkarība ir ar konkrētāku vēstījumu.
Bet kāpēc šeit izvēlas tieši to Neatkarību? Nevis
nu, Neatkarīgu Latviju, Neatkarīgu no Padomju Savienības. Nu, mēs esam tā, kas bijām pirms otrā pasaules kara neatkarīgi. Tā mēs tagad gribam būt neatkarīgi. Latvijas jau vienmēr gribēja savu kaktiņu, savu stūrīti neatkarīgi no tur kaimiņa vai kādu citu.
Latvijas adrešu reģistrā vienīgā Neatkarības iela visā Latvijā atrodama tikai Lielvārdes novada nelielajā ciemā Jumpravā. Sinti Ambot, Latvijas radio.